Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 23 августтагы кезектеги уктурууну сунуштайт алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Президенттин ишенген кадрлары ким? Пикир жана анализдерди угабыз.
Президент бул тандоого өтө кылдат, этияттуу мамиле кылды деп түшүндүм. Баланс сакташ үчүн анан протестный акциялар чыкпасын деп ошондой чоң-чоң кландын кишилерин коюп атышаттыр.
АКШда арачылар соту Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафортту күнөөлүү деп тапты. Ал тапта Манафорттун Кыргызстандагы изи тууралуу маалыматтар чыгууда.
Пол Манафорт жана анын орусиялык кызматташы Константин Кремник 2005 жылдагы жоо газын ынкылабынан кийин Орусиянын кызыкчылыгын алдыга сүрөш үчүн Кыргызстанга келген айтылат.
Ошондой эле президент Жээнбековдун Түркмөнстанга мамлекеттик сапары тууралуу кеп кылабыз жана Бишкекте чыккан айрым гезиттерди түз эфирде барактайбыз. Студияда Санжар Иралиев, алгач жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ менен Ооганстан кийинки айга Москвада пландалып жаткан тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышпайт. Кабул мунун ордуна талиптер менен түз сүйлөшүүнү артык көрөт. Бул тууралуу Оогандстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Сибхатулла Ахмади билдирди. Анын айтымында мындай чечим президент Ашраф Гани жана башка жетекчилер менен талкуудан кийин кабыл алынды. Айрым маалыматы булактары Ооган өкмөтү Талибан менен түз чет өлкөлөрдүн ортомчулугусуз сүйлөшүү жүргүзүп жатканын билдиришти. Евразиялык демократиялык демилгелер деген уюм Кыргызстанда коррупцияга байланыштуу айыпталып соттолгон Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин терең иликтеген атайын баяндамасын жарыялады. Анда оппозициячыл ишмер саясий жүйө менен эркинен ажыратылып, анын ишин кароодо, адам укуктарын коргоого кепилдик берген улуттук мыйзамдар менен эл аралык нормалар бузулганынын мисалдары менен келтирилген. Уюмдун директору Питер Залмаев 22 августта Азаттык радиосу менен маегинде бир айдын ичинде Варшава Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары бюросунун кезектеги сессиясы болот. Бириккен улуттар уюмунун комитеттеринде, анын ичинде кыйноого каршы комитетте Кыргызстандагы иштер талкууланат. АКШнын мамлекеттик департаментинин эмки жазда жарыялана турган адам укуктары боюнча глобалдык баяндамасында Текебаевдин иши камтылат деп белгиледи. Өмүрбек Текебаев жана анын партиялашы Дүйшөн Кулчотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкеринен 1 миллион доллар пара алган деген айып менен ар бири 2017 жылдын жайында 8 жылдан абакка кесилишкен. Саясатчылардын өздөрү жана алардын жактоочулары бул ишти мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саясий куугунтугу деп баалаган. Кыргызстан менен Түркмөнстан ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк тууралуу декларация президент Сооронбай Жээнбековдун Ашхабадка мамлекеттик сапары учурунда кол коюла турган башкы саясий документ болуп калат. Бул тууралуу президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков билдирди. Мамлекет башчысы Түркмөнстанга бүгүн барат. 2 күндүк сапар алкагында ал Арал деңизин сактоо фондунун эл аралык саммитине да катышат. Данияр Сыдыковдун айтымында буга чейин өкмөт аралык комиссия 2-3 жылдан бери токтоп турган ишмердүүлүгүн кайра улантып, кезектеги жыйынын өткөрдү. Анда мурда кабыл алынган келишимдер аткарылбай жатканынын себептери, кызматташтыктын негизги багыттары талкууланган.
Биз аябай мындай ниеттебиз, ушул мамлекеттик сапардан кийин эки мамлекеттин ортосундагы соода экономикалык мамилелери дагы, соода жүгүртүү дагы көбөйөт деген ниеттебиз.
Ал эми Арал деңизин сактоо фондунун эл аралык саммитинде Кыргызстан бул уюмдун ишине байланыштуу көз карашын так билдиргени жатат. Данияр Сыдыков белгилегендей, 2009 жылы Борбор Азия президенттери фонддун тутумун жана келишимдик укуктук базасын өркүндөтүү жөнүндө чечим кабыл алышкан, бирок Кыргызстан бул маселеде алдыга жылууну байкаган жок. Ошондуктан кыргыз тарап фондду комплекстүү реформалоону жактайт. АКШ президенти Дональд Трамп мурда көптөгөн жылдар бою анын жеке адвокаты болгон Майкл Коэнди 22 августта Twitter'деги баракчасындагы комментарийлеринде күнөөлөп чыкты. Трамптын жазгандарына караганда, Коэн америкалык прокурорлордун басымына моюн сунуп, кандайдыр бир келишимге жетишүү үчүн окуяларды жасаган жана жаман адвокат болду. АКШ президенти жогорудагыдай көз карашын анын мурдагы адвокаты сотто шайлоону каржылоодогу эреже бузуулар үчүн күнөөлүү экенин моюнга алгандан кийин айтууда. Анын алдында арачылар соту Трамптын 16 жылдагы шайлоодогу штабынын мурдагы башчысы Пол Манафортту ага 18 пункт боюнча тагылган айыптын 8-ине байланыштуу күнөөлүү деп тапкан. Бул иштер Дональд Трамп үчүн ал президенттик кызматка келгенден кийин кабылган эң оор укуктук кризис катары каралууда. Кыргызстанда бүгүн коопсуз шаар долбоорун ишке ашыра турган компанияны тандоо сынагынын жыйынтыгы чыгат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев билдирди.
Сөзсүз тандалат, эки тур менен өтөт. Биринчи тур биздик автоматташтырылган система өзү тандайт. Эң төмөнкү берген баа боюнча баягы штрафтардан. Экинчиси конкурстук комиссия өзү конкурстук документация боюнча ар бир компанияны карап чыгат.
Тендер 20 июлда жарыяланган болчу. Сынак ачык онлайн режимде өткөнү жатат. Ар бир этап коомчулук үчүн ачык көрсөтүлүп турат. Шашембиевдин айтымында коопсуз шаар долбоорун сервистик модель менен жүзөгө ашыруу каралып жатат. Кыргызстандын курама командасынын капчыгында Азиадада ушул күндөр Индонезияда өтүп жаткан Азиадада 4 күмүш жана 5 коло медаль бар. Бул көрсөткүчтөр жалпы командалык рейтингде 19-чу орунга жайгаштырылды. Кечээ кечинде акыркы коло медальды кыргызстандык балбан Үзүр Жусупбеков алып келди. Ал Азаттыкка курган маегинде финалдык бөлүккө чыгуу үчүн күрөштө утулуп калганына ызаланып турганын айтып өттү. Азия оюндарынын алкагында күрөштүн түрлөрү боюнча мелдештер жыйынтыкталды. Анткени менен кыргыз спортчуларынын самбо, кикбокс, дзюдо жана джиу-житсу боюнча медалдарды алып келүүгө жакшы мүмкүнчүлүктөрү бар. Азия оюндары 2 сентябрга чейин уланат.
Азия оюндарына Кыргызстандан 150 спортчу кеткен. Аларга ийгилик каалайбыз. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун сайтыбызда. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарында жана Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде өткүн өтөт. Өрөөндөрдө жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 29, Талас жергесинде 27, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 31 градус ысыйт. Ысык Көл жана Нарын дубандарында 23 градуска чейин ысык болот. Бишкекте 30 градусу нөлдөн жогору жаан чачын болбойт. Жакында президент Сооронбай Жээнбеков өзүнүн аппаратынын башчысы кылып досалы Эсеналиевди дайындады. Эсеналиев апрель айынан бери аппараттын башчысынын орун басары болуп иштеп келаткан болчу. Анын ордуна болсо Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Алмаз Кененбаев барды. Айрыкча Кененбаевдин бул кызматка барышы талкуу жаратууда. Социалдык тармактарда буга байланыштуу анын Албек Ибраимовду мэрликтен кетирген эмгегин эстегендер да чыкты. Элеонора Бейшенбек кызы толугураак баяндап берет.
Сооронбай Жээнбековдун аппаратынын башчысынын орду апрель айынан бери бош турган эле. Март апрель айлары аппаратты азыркы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жетектеген, ага чейин Фарид Ниязов болгон. Талдоочу Алмазбек Акматалиевдин баамында президент аппараттын башчысын тандоого жоопкерчиликтүү мамиле жасады.
Президент бул тандоого өтө кылдат, этият анан жоопкерчиликтүү мамиле кылды деп түшүндүм. Баары эле ойлойт, жанында жүрбөйбү, ошолордон бирөө кое бербейби деп ойлошот. Мындай чоң жооптуу орунга татыктуу адамды табыш оңой эмес. Президенттин саясий багытына төп келиш керек, президенттин жеке ишеними болуш керек, тажрыйбалуу адам болуш керек, мурун кийин булганбаган адам болуш керек, менеджер болуш керек.
Коомдук ишмер Эмил Каптагаев 2010-2011 жылдары президенттик аппаратты башкарган. Ал бул кызматтын негизги милдеттерин тизмектеп айтып берди жана Дусал Эсеналиев президенттин сынынан өтүп, купулуна толгондон кийин гана дайындалды деген пикирин билдирди.
Аппарат жетекчилик кызмат негизи эле орчундуу орунда, анткени ошол президенттин ишин камсыз кылуу, президенттин ишин пландоо, мунун баары ошо аппараттын иши да. Ошо аппаратты иштете турган аппарат жетекчи. Ошого чынын айтканда тажрыйбалуу такшалган киши керек. Президенттин өзү менен пикир алышып, ошо бир ойдо, бир пикирде иштеп кете турган киши керек. Бир топ убакыттан бери биринчи орун басары болуп жүргөн досалы Эсеналиевдин дайындалышы туура эле болду, анткени топтон бери иштеп көрдү. Тажрыйба чагы жетиштүү. Мына көп жылдан бери мамлекеттик иштерде, анын ичинде ошо Ак үйдүн ичинде да көп жыл иштеген. Саясаттын баягы күнгөй тескерин түшүнөт, билет.
Буга чейин Бишкек шаардык кеңештин төрагасы болуп иштеп келген Алмаз Кененбаевдин аппарат башчысынын орун басары болуп дайындалышы көпчүлүккө күтүүсүз болду жана түрлүү түкшүмөлдөрдү жаратты. Кененбаев тууралуу маалымат дээрлик жок кесе шаардык кеңештин расмий сайтында 42 жашта экени, 3 жогорку билими бардыгы тууралуу эле жазылган. Анын жаңы кызматка барганы тууралуу кабар чыгары менен Кененбаевдин Албек Ибраимовду мээрлик кызматтан алган эмгегинин үзүрү болду деген дагы пикирлер айтылды. Кененбаев өзү буга байланыштуу үн ката элек. Мамлекеттик башкаруу маселелери боюнча эксперт Ширазил Бактыгулов Кененбаевдин өлкөдөгү жагдай кырдаалды талдоо жөндөмү жетишсиз деген дооматтар негизсиз экенин айтты. Бишкек шаардык кеңештин төрагасы катары тажрыйба топтогонун белгиледи.
Ал негизи Бишкектин көр кеңешинин депутаты катары 2012 жылында шайланган. Депутат болуп анан ошо төрага катары шайланган да. Бияқта аппарат деле кичке эмес да. Депутаттар менен иштегенде ал деле оормасыл эле 6 саясий фракциянын депутаттары бар да, алар менен иштеш керек. Анан аналитика тарабынан айтып атышат, бул киши өзү бук учет менен иштеген да, адисчилиги менеджмент катары иштеген, албетте тиякта аналитика бар. Анан мындай дагы маанилүү нерсе бар, бул киши жалгыз иштебейт да, аппараттын ичинде бөлүмдөр бар, бөлүмдөрүнүн башчылары бар, Амаз Кинбаевге жардам беришет.
Талоочу Марс Сариев, Досал Эсаналиев жаңы кызматта саясий дарамети сыналарына токтолду. Алмаз Кененбаевди дайындоодо эң ири аймактык кландык фактор негизги роль ойногонун айтты.
Мурун чиновник болчу, эми саясатка, эми кандай ошону көтөрө алат, конечно, суроо болот. Бирок бул назначение аябай жакшы, ылайыктуу, адекватный назначение болду. И түндүк жактан, түштүк жактан дагы бул киши авторитети чоң. Анан жанагы Алмаз Досалы Эсеналиев түштүк жактан болуп атпайбы, эмне болсо дагы. Алмаз Кененбаев ал түндүк жактан болгон үчүн, баланс сакташ үчүн, анан түндүк жактан мындай протестный акциялар чыкпасын деп ошондой чоң-чоң кландын кишилерин коюп атышат да түндүк жактан.
Досалы Эсеналиев 53 жашта Жалал Абад облусунун Алабука районунан болот. 1990 жылы Кыргыз улуттук университетинин тарых факультетин аяктаган жана 2 жыл бул окуу жайда окутуучу болуп иштеген. 1992 жылдан 99 жылга чейин билим берүү жана илим министринин жардамчысы, стратегиялык изилдөөлөр борборунун ага референти, Сорос Кыргызстан фондунун менеджери, проондо эксперт болуп иштеген. 1999 жылы ошол кездеги президент Аскар Акаевдин маалымат кызматына эксперт болуп жумушка орношкон жана 2008 жылга чейин иштеген жетекчилик кызматтарга чейин жеткен. 2008-2009 жылдары президенттик администрациянын башчысынын орун басары кызматында турган. Андан кийин бир жыл президенттин жогорку кеңештеги өкүлү болгон. Ал 2010 жылы партиялык жумушка кеткен. Досалы Эсеналиев 2016-2018 жылдары интеллектуалдык менчик жана инновация боюнча мамлекеттик кызматты башкарган. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Түркмөнстанга мамлекеттик сапар менен жөнөп баратат. Алдыда ушул темада маекти сунуштайбыз. Кесиптешим Рахат Кеңешова Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшинкуловду түз эфирде телефондон кепке тартат.
Рахмат Аликбек мырза, азыр биз менен телефондон түз байланышта. Саламатсызбы? Ошентип бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Түркмөнстанга барат. Бул сапар мамлекеттик деген макамдын деңгээлинде өткөнү жатат. Кол коюла турган негизги документ стратегиялык өнөктөштүк тууралуу декларация болот деп айтылды. Айтсаңыз, деги эле эки өлкө ортосундагы кызматташтыктын келечеги канчалык жана негизги багыттар кайсылар?
Эми биринчиден келечекти аныкташ үчүн өзүңөр билесиңер, эки мамлекеттин ортосундагы тарыхты биринчи билиш керек. Көп жылдан бери ушу Түркмениянын ички сырткы саясаты Сапар Муратов Ниязов кезинде ушундай бир өтө баягы нейтралдуу деген мамлекет статус алып, көп мамлекеттер менен жакшы катышпай өзү менен өзү болуп келатканда, эми жакынкы арадагы болгон саясатты карасаңар, өзүңөр билесиңер, мына 14 жылы анан 15 жылы президенттер бири бирине катышып мамилелерди оңдогонго аракет кыла баштады. Бул дагы бир чоң кадам болду. Биздин президент Сооронбай Шарипов Жээнбеков аякка ушу мамлекеттик визит менен барып, эки мамилени оңдоого, эки мамилени бир калыпка түшүндүрүүгө мындан ары дагы жакшы бир маана түзгөнгө аракеттерди жасап атат. Эң биринчиден мен ойлойм, бул экономикалык кызматташуу албетте, анткени мына ошол эле Түркмениядагы газ биз аркылуу Кытайга кеткен атат. Андан тышкары мына Европадан келаткан курстор кээде ушу Кавказ, анан тиги Азербайжан, анан кийин тиги берки Түркменистан аркылуу, же болбосо Ирандан келген курстар Түркменистан аркылуу келип бизге мындай кандайдыр залака тиет да, эгер тескери жагына жакшы мамиле болсо кайра жакшы мамиле түзөт. Ошон үчүн эң негизги Түркменистан транзиттик мамлекет катарында бизге чоң жардам бериши колдонушу мүмкүн. Эми андан тышкары коопсуздук маселелери эки мамлекеттин ортосундагы мындан ары күчөтүү абдан маанилүү да, анткени өзүңөр билесиңер, Түркменистан Афганистан менен чек арасы бар, Афганистан маселеси бизге дагы абдан маанилүү. Ушул себептен кандай бир маалымат алмашуу, ушул күч органдар кызматташуу маселелери дагы биз үчүн маанилүү. Андан тышкары дагы мына билесиңер Түркмөнстандан келип окуп Кыргызстанда окуп аткан жаштар бар, студенттер бар. Соода саттык мына акыркы жылдарда өнүгө баштады. Менин оюмча бул дагы абдан маанилүүсү. Бул эки тараптуу мамилени айтсак, көп тараптуу мамилени айтканда бул Борбордук Азия мамлекеттин беш мамлекеттин кызматташуу өнүктүрүү маселеси бүгүнкү күндө күн тартибине чыгып атпайбы? Мамлекет Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Таджикстан, Түркмөнстандагы кыргыздар болуп бири бирин колдоп, бири бирин кызматташууну бекемдеп деген ниеттенип бир жакшы бир нукка түшүп келе жатса, жерде эки лидердин бири бирин колдошу, эки лидердин бири бирин түшүнүшү дагы абдан маанилүү да.
Алибек мырза,
кандай
Кыргызстан менен Түркмөнстандын ортосунда жогорку деңгээлде саясий сүйлөшүү туура 3 жыл мурда өткөн экен. Жогоруда өзүңүз да белгилеп өттүңүз, түркмөн президенти бул жака келип кеткен. Ошондо деле бир катар келишимдерге кол коюлган, бизнес форум өткөн, жакшы ойлор айтылган, бирок ошол ойдон иш жылган жок. Бул жолу дагы көп пландар айтылып жатат. Жыйынтыгы ошондой болуп калбаш үчүн болуп калбашы кандай факторлордон көз каранды? Себеби билебиз, Түркмөнстан бул эле жабык өлкө.
Эми бизде шайлоо болбоду, ошон үчүн Түркмөнстандын жетекчилери бизде Кыргызстанга кандай президент келет, кандай саясат болот, кандай тышкы экономикалык саясат болот деп мындай баамдап байкап турушту го. Азыр болсо эми биздин президенттин саясатын аныктап, анын багыттарын билгенден кийин кызматташууга даяр болуп ошон үчүн чакырышты да. Жерде бул баягы мыйзамга ченемдүү нерсе, бийлик алмашканда көп эле жалаң Түркмөнстан эмес, бүт дүйнө жүзүндөгү мамлекеттер карап турат, кайсы нукка бурулат саясат экономикасы дегендей. Ошол себептен менин оюмча, албетте дагы майда чүйдө себептер болгон, эми аны айтып отурбайын. Бул жерде эки тарап тең келишимдерди аткарганга аракет кылыш керек.
Чоң рахмат сизге, Аликбек мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Кыргызстандын тышкы иштер мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов менен бүгүн президент Сооронбай Жээнбековдун Түркмөнстанга башталып жаткан мамлекеттик сапарынын тегерегинде маектештик. Санжар,
рахмат. Интервьюну Рахат Кеңешова жүргүздү. Кыргызстанда саат 8:17 өттү. Азыр кабарлардан ачкай мазмуну. Америкада финансылык кылмыштар боюнча айыпталып жаткан Манафорт 2005-жылы Кыргызстанга келип, Орусиянын кызыкчылык үчүн иштегени айтылууда. Евразиялык демократиялык демилгелер уюму Өмүрбек Текебаевдин ишин терең иликтеген атайын баяндамасын жарыялап, аны кайра карап чыгууну сунуштады. Өкмөт Раимбек Матраимов боюнча райондук сот чыгарган чечимге байланыштуу Бишкек шаардык сотуна кайрылды. Тажикстанда былтыр декабрда камалган журналист Кайрулла Мырсаидов 22-августта сот залынан бошотулду. АКШ менен Ооганстан кийинки айга Москвада пландалып жаткан тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышпай турганы маалымдалды. Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарында кыргыз спортчулары 4 күндө 9 медаль алышты, анын 4 күмүш 5 коло. Такабарлардын толук мазмуну сайтыбызда. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кутман таң, бул азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. АКШда арачылар соту Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафортту ага коюлган 18 пункттан турган айыптын 8 боюнча күнөөлүү деп тапты. Бул 2016-жылкы АКШдагы шайлоого Орусиянын ыктымал кийлигишүүсүн иликтеген атайын прокурор Роберт Мюллердин алгачкы жеңиши деп баалануда. Президент Трамп мурунку командасындагы таасирдүү адамдын башына түшкөн ишке өкүнүп турганын билдирип, шайлоого орустар кийлигишпегенин кайталады. Толугураак Гүлайым Ашакиеванын баяны.
Вирджиния штатынын Александрия шаарындагы федералдык соттун 12 арачысы Пол Манафорт банк аркылуу көз боемочулук кылган, салыкты жашырган жана чет жактагы банк эсептерин декларациясында көрсөткөн эмес деп тапты. Прокурорлордун версиясы боюнча Манафорт Украинанын экс-президенти Виктор Януковичтин жана анын аймактар партиясынын кызыкчылыгын коргоп жүрүп тапкан 15 миллион доллар кирешесинен салык төлөгөн эмес. Эки ай мурун камакка алынган 69 жаштагы Пол Манафорт өзүн күнөөлүү деп санабайт.
Арачылар 18 пункттун 8 боюнча чечим чыгарышты. Манафорт мырза соттун чечимден нааразы, бирок ага карабай арачылар сотуна бул узак жана татаал иште талбай иштегенине ыраазычылык билдирди. Ал сот процессиндеги кийинки кадамдарын ойлонуштуруп жатат.
Thank you, everyone.
Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп мурунку шайлоо штабына таасирдүү мүчөсүнүн тагдырына ичи ачышып турганын билдирип, орустар шайлоого кийлигишкен эмес деген сөзүн кайталады.
Менин ага эч кандай тээшим жок, бирок ага карабай, өтө өкүндүргөн иш болду. Орусиялыктар менен жашыруун сүйлөшкөн дегенге эч кандай жүйө жок. Мунун баары орустар менен жашыруун сүйлөшүүгө барды дегенден башталган. Жалган жала жабуу, бул уят. Орустар биздин шайлоого кийлигишкен дегенден башталган. Андай болгон эмес.
Арачылар соту 2 ай бою Манафорттун ишин алкагында 27 күбөнү сурады. Алардын эң маанилүүсү Манафорттун мурунку жардамчысы Рик Гейстин көрсөтмөсү. Ал мурдагы жетекчисине акчаны кантип жашырууга жардам бергенин жана өзү дагы ал акчадан кантип уурдаганын айтып берди. Манафортко тагылган айыптардын жарымы банк аркылуу жасалган көз боемочулук жана алардын ар бир пункту боюнча 30 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Айыпталуучу тарап сотко күбөлөрдү алып келген жок. Манафорт дагы күнөөсүз экенин айтып, арачыларга көрсөтмө берүүдөн баш тартты. Ал ортодо Трамптын мурдагы адвокаты Майкл Коен кылмыш жасаганын сотто мойнун алды. Коендин адвокаты Ленни Дэвис Twitter баракчасына: Дональд Трамп ага кылмышка барып, 2 ай алга акча төлөп берүүнү тапшырган. Бул төлөмдөр Коендин кылмыш жасаганын көрсөтсө, Трампка эмне үчүн андай эмес деп жазды. Буга чейинки маалыматка караганда, Коен мурдагы модельдер Стефани Клиффорд жана Карен Макдугалга президенттикке талапкер менен эски мамилесин коомчулукка жарыялабасын деп акча төлөп берген. Президент Трамп болсо мурдагы адвокаты Майкл Коен курулай куугунтукка кабылганын айткан. Гүлайма Шакеев, Азаттык.
Ал тапта Пол Манафорт 2005 жылдагы Жоогазын инкылабынан кийин Кыргызстанга келип, Орусиянын кызыкчылыгын алга сүрөгөнүн проект басылмасы жазып чыкты. Анда Манафорт менен анын кызматташы Константин Климниктин сапарларына орусиялык олигарх Олег Дерипаска демөөрчү болуп бергени айтылат. Бирок аты аталган адамдар бул маалыматты тастыкташа элек, Кубат Касымбеков толугураак айтып берет.
Америкада финансылык кылмыштар боюнча айыпталып жаткан 10 жылдан ашык Украинада иштеген политтехнолог Пол Манафорттун Кыргызстандагы ыктымал изин проект басылмасын иликтөөчү журналисттери таап чыгышты. 22 августта орус жана англис тилдеринде жарыяланган иликтөөдө Пол Манафорт жана анын орусиялык кызматташы Константин Кремник 2005 жылдагы Жоогазын инкылабынан кийин Орусиянын кызыкчылыгын алдыга сүрөш үчүн Кыргызстанга келген айтылат. Эки политтехнолог Бишкекте Американын базасын жабуу маселесине басым жасашканын, алардын Кыргызстанга барганын бир нече булак тастыктап бергенин иликтөөнү жүргүзгөн журналисттердин бири, Москвада иштеген Мария Жолобова азаттыкка айтты.
Алар Американын Манастагы аба базасынын жабылышын лобби кылышкан. Ал учурда бул Орусиянын кызыкчылыгындагы иш болчу. Биринчи булак Климникке иштеген, Кыргызстан менен түздөн түз алектенген адам. Ошондой эле Климник менен саясий кеңешчилик үчүн Кыргызстанга барып келген кеминде бир политтехнологду билебиз. Мындан тышкары бизде Манафорттун Кыргызстанга сапары тууралуу билген анын штабынын мурдагы кызматкеринин тастыктамасы бар.
Журналист Жолобова: Манафорт менен Кремник баш аягы канча жолу, канчага чейин Кыргызстанга келип кетип турганы, Орусиянын кызыкчылыгын сүрүү үчүн кимден буйрук алганы так белгисиз экенин кошумчалады. Бирок иликтөөдө Кремник Бишкекте инкылаптан кийин бийликке келген мурдагы кыргыз президенти Курманбек Бакиев үчүн иштегени, жогорудагы эки адамдын иш сапарларын орусиялык олигарх Олег Дерипасканын Базел компаниясы каржылап турганы айтылат. Дерипасканын өкүлү бул маалыматтарды четке какты. Кезинде Филиппинде жана Африканын бир катар өлкөлөрүндө иштеген политтехнолог Пол Манафорт 2005-2015 жылдар аралыгында негизинен Украинада саясий кеңешчилик менен алектенген. Ал Евромайдан окуялардан кийин Украинадан качкан Виктор Януковичтин жана Орусиячыл региондор партиясынын шайлоо штабтарында иштеген. Кремник болсо түздөн түз Манафорт менен кызматташып, анын Киевдеги кеңсесин башкарып турганы айтылып келет.
Официально они были политтехнологами.
Расмий түрдө алар политтехнологдор болчу. Алар шайлоо компанияларынын стратегияларын түзүү менен алектенишчү. Расмий иши ушундай эле, бирок алар жашыруун лобби менен да алек болушканын Кыргызстандан көрүүгө болот,
дейт проекттин журналисти Мария Жолобова. Манафорт 2016 жылдын март айында АКШ-да шайлоо өнөктүгү жүрүп жатканда Дональд Трамптын штабына кошулуп, ошол жылдын июнь айында штабты жетектеп калган. Бирок Украинанын региондор партиясы ага 12 миллион доллардан ашык акча төлөгөнү жана ал салыктан качканы тууралуу кабарлар ачыкка чыккандан кийин штаб башчылыгынан кеткен. Былтыр март айында украин депутаты Сергей Лещенко Пол Манафорт 2009 жылы айрым төлөмдөрдүн изин жашыруу үчүн Белиздеги офшордук компанияны жана Кыргызстандагы банк эсебин колдонгонун айтып чыккан. Орусиянын АКШ шайлоосундагы болжолдуу ролун иликтеп чыккан америкалык атайын прокурор Роберт Мюллер 69 жаштагы Манафортко 18 айып таккан. 21 августта сот аракчылары аны банктык алдамчылык, салык төлөөдөн качуу сыяктуу 8 айып боюнча күнөөлүү деп тапты. Бул айыптар Манафорттун Трамптын штабындагы иши менен байланышы жок. Политтехнолог өзү бардык айыптарды четке кагып, эч кандай күнөөсү жок экенин айтып келет. Атайын прокурор Роберт Мюллер Константин Кремникте да айтып жатат. Соттук жараяндарда Кремник Манафорт менен Дерипаскага ортомчу болгону, анын орус атайын кызмат менен байланышы бар экени айтылат. Ал 2017 жылы Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы менен болгон сейрек маегинде өзүн орус тараптын тынчысы деген дооматтарды жана Манафортко коюлуп жаткан айыптарды да четке кагып, аны кесипкөй адам деп мактаган эле.
Манафорт стратегияны жана билдирүүлөрдү жеңиш үчүн иштей турган нерсеге бириктире алган адам. Мен анын ар түрдүү өлкөдө иштегенин көргөм жана ал өз шайлоолоруна олуттуу мамиле жасайт.
Проект басылмасынын журналисти учурда Подмосковьеде жашаган Келимник менен байланышканда ал Манафорт менен иштешкен учуру тууралуу сүйлөшүүдөн баш тартты. Кыргызстанга сапар жана Орусиянын кызыкчылыгы тууралуу суроолорго Манафорттун өкүлү Джейсон Малони жооп бере элек. Бул маселе боюнча мурдагы кыргыз президентинин да пикири белгисиз. Жок азынын кылауынан кийин премьер-министр болгон Феликс Холов бул адамдар менен эч качан жолукпаганын клубтун журналисттерине билдирди. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жогорудагы баян Пол Манафорттун Кыргызстандагы изи деген аталышта биздин сайтта турат, дарегибиз Азаттык Чекит.орг. Эми бүгүн Бишкекте чыккан гезиттерди барактап макала окуйбуз. Сөз Шайлообек Дүйшөевде.
Рахмат. Бүгүн Ачык Сөз жана Азия Ньюс гезиттери жарык көрдү. Оксананын шакирттери кандай кызматтарда олтурат деген, өкмөткө неге тиш салышууда деген, күздө бороон улуйбу деген, коркунуч келтиргендерден кутулсак болот деген баш темалар менен жаңы санын ачкан Ачык Сөз гезити. Курман айт күнү экс-президент Алмазбек Атамбаев Арашандагы мечитке барып, андан кийин атап эттик репрессиянын курмандыктарына, Чыңгыз Айтматовго жана апрель окуясындагы Бакиевдин огунан шейит кеткендерге Куран окутуп кайтканын, аны буга дейин канчалык жаманат сөздөр менен караласа дагы акырындап андай тумандар тарай баштаганын элдин назарынан кайтпаптыр деген макаласында жазып чыкты. Стратегтер кеменин багытын алмаштыргысы келет деген макалада улам качып кеткен кожоюндарын айга күнгө теңеп, безип кеткен Курманбек Бакиевдин, Жаныштын, Максим менен Данияр Үсөнүптүн жарыгы тийип, жакшылыгын көргөндөр эч убакта алардан кийинки эл башчыларынын арыгынан суу агып турушун каалашпасын. Алар жаңы бийликке калп эле жан тартымыш болуп, ажонун жүрөгүнө жол салуу үчүн бардык айламалдарын көрүп жатышканын, айрым кадрдык терс кайрыктар ушундай ойлорго түртүп жатканын, маселен, Алмазбек Кененбаевдин Ак Үйгө баш багышы мунун айкын аныктамасы экенин, барган сайын Бакиевчилердин араан ачылып баратканы элди кооптондура баштаганын эске салды. Ачык Сөз кесити ошондой эле Чыңгыз Айтматов тууралуу, Лейлек жергеси тууралуу, Сүлүктү шаары тууралуу, Кадамжайдын бүргөндө айылынын кулуну, жаны тынбаган патриот Үсөн Жумабаев тууралуу, жакшы адамдар тууралуу, каргаке тууралуу макалаларды жарыялап, белгилүү жазуучу Тойчубай Сулонбековдун Шыбакбай Арыстан Каганаттуу жаңы романынан үзүндүнү тартуулады. Азия Ньюс гезити айрым жарандарга кайрылып, президенттин региондорду өнүктүрүүгө байланышкан жардыгы канчалык деңгээлде ишке ашат, кадрдык дайындоолору көңүлүңүзгө толобу деген суроолорду берди. Экс депутат Зайырбек Жоошбеков бир жыл ичинде максаттарды турмушка ашыруу мүмкүн эмес деп, экс губернатор Султан Урманаев бийликке эгоист эмес, ичигенен иштин көзүн билген профессионал, билимдүү, чыныгы патриоттор келмейин жакшы болбойт деп, коомдук ишмер Каныбек Осмоналиев, Аскар Акаев ар бир жылда бирден лозунгтарды ойлоп таап келген. Анткени ал курулайлы чакырыктар болчу, өздөрү коррупцияны гүлдөтүп жашай башташкан, тилекке каршы ошол ыкма дагы эле уланууда. Кызматка коюлган кадрлардын деңгээли абдан төмөн. Президент сатылма оппозициянын дагы, тегерегиндеги кубулма оппозициянын дагы оозун ачырып, чукул арада кадр саясатын түп тамырынан берки өзгөртүүгө барбаса өлкөбүзгө өтө кыйын болуп калат деп. Жеке ишкер Бакыт Ырыспаев аймакты өнүктүрүү жылы дегенде кубандык эле, бирок олуттуу реформалар жасалган жок деп. Депутат Карама Турозова баштаган иштерди жылдын жыйынтыгы көрсөтөт. Кадр маселесине көңүлүм толбойт. Иши токтоп калган министрлерди жазалоонун ордуна кайра калкалап олтурушат деп жооп беришти. Ушу менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшеев сунуштады. 23 августтагы Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн дагы бир бөлүгү ушуну менен соңуна чыкты. Кийинки жарым саатта да эфирде болобуз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эрелиев иштеп атам. Техникалык тейлөөнү Максат Акмачан уулу жүргүзүүдө. Биз сунуштаган баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан табасыз. Бишкекте саат 8:30 болду. Ободо Азаттык радиосу кутман таңыңыз менен. Бишкектеги тарых музейинин курулушуна байланыштуу дагы бир жаңы жагдай ачыкка чыкты. Анын оңдоо учурунда сыйрылып алынган кымбат балуу мрамор жана гранит плиталардын жарымынан көбү дайынсыз жоголгону айтылууда. Чоо жай берүүсүндө кеңири баяндайбыз. Ошондой эле Ала Качоонун курмандыгы болду деп айтылып келаткан Бурулай Турдалы кызынын өлүмүнө байланыштуу чыккан жаңы жагдайлар тууралуу да сөз кылабыз.
Же Мехметке Марста күнөлүү, же эжесинде, же апасында болгон, же милицияларда ушулар да бар. Мехмет туган күндө күнөлүү, чындыгына чыгып кетсең жакшы болот эле.
Бүгүн 23 август бейшемби. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Оболу жаңылыктар түрмөгү рахат кеңеш адам.
Рахмат, саламатсыздарбы. Евразиялык демократиялык демилгелер деген уюм Кыргызстанда коррупцияга байланыштуу айыпталып соттолгон Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин терең иликтеген атайын баяндамасын жарыялады. Анда оппозициячыл ишмер саясий жүйө менен эркинен ажыратылып, анын ишин кароодо адам укуктарын коргоого кепилдик берген улуттук мыйзамдар менен эл аралык нормалар бузулганы мисал менен келтирилген. Уюмдун директору Питер Залмаев 22 августта Азаттык радиосу менен маегинде бир айдын ичинде Варшава Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары бюросунун кезектеги сессиясы болот. Бириккен улуттар уюмунун комитеттеринде, анын ичинде кыйноого каршы комитетте Кыргызстандагы иштер талкууланат. АКШнын мамлекеттик департаментинин эмки жазда жарыялана турган адам укуктары боюнча глобалдык баяндамасында Текебаевдин иши камтылат деп белгиледи. Кыргызстан менен Түркмөнстан ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк тууралуу декларация президент Сооронбай Жээнбековдун Ашхабадка мамлекеттик сапары учурунда кол коюла турган башкы саясий документ болуп калат. Бул тууралуу президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков билдирди. Мамлекет башчысы Түркмөнстанга бүгүн барат. 2 күндүк сапар алкагында ал Арал деңизин сактоо фондунун эл аралык саммитине дагы катышат. Данияр Сыдыковдун айтымында буга чейин өкмөт аралык комиссия 2-3 жылдан бери токтоп турган ишмердүүлүгүн кайра улантып кезектеги жыйынын өткөрдү. Анда кабыл алынган келишимдер аткарылбай жатканынын себептери, кызматташтыктын негизги багыттары талкууланган. АКШ президенти Дональд Трамп мурда көптөгөн жылдар бою анын жеке адвокаты болгон Майкл Коэнди Твиттердеги баракчасындагы комментарийлеринде күнөөлөп чыкты. Трамптын жазгандарына караганда Коэн америкалык прокурорлордун басымына моюн сунуп, кандайдыр бир келишимге жетүү үчүн окуяларды жасаган жаман адвокат болду. АКШ президенти жогорудагыдай көз караштарын анын мурдагы адвокаты сотто шайлоону каржылоодогу эреже бузуулар үчүн күнөөлүү экенин моюнга алгандан кийин айтууда. Анын алдында арачылар соту Трамптын шайлоодогу штабынын мурдагы башчысы Пол Манафортту ага 18 пункт боюнча тагылган айыптын 8 боюнча күнөөлүү деп тапкан болчу. Бүгүн коопсуз шаар долбоорун ишке ашыра турган компаниянын тандоо сынагынын жыйынтыгы чыгат. Техникалык жана укуктук актылар боюнча буга чейин 2 иш тобу түзүлгөн. Долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси жана тапшырмасы бүткөн. Коомдук талкуулар өткөрүлдү. Сынак 20-июлда жарыяланган. Шашынбеевдин маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шашынбеевдин айтымында коопсуз шаар долбоорун сервис модель менен жүзөгө ашыруу каралып жатат. Өкмөт жабдууларды сатып алууга катышпайт. Фото жана видео фиксация кызматтарын гана сатып алып турат. Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарында Кыргызстан жалпысынан бүгүнкү күнгө карата 9 медаль топтой алды. Анын 4 күмүш жана 5 коло медаль. Бул көрсөткүчтөр жалпы командалык рейтингде Кыргызстанды 19 орунга жайгаштырды. Азия оюндарын алканда күрөштүн түрлөрү боюнча мелдештер жыйынтыкталды. Анткени менен кыргыз спортчуларынын сам
самбо, кикбокс, дзюдо жана жиу-житсу боюнча медалдарды алып келүүгө жакшы мүмкүнчүлүктөрү бар. Азия оюндары 2-сентябрга чейин уланат. Санжар,
рахмат, спортчуларга ийгилик каалайбыз. Жаңылыктар түрмөгүн Рахат Кеңешова сунуштады. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз azattik.org. Эми чоо жай берүүсүн баштайбыз. Бишкектеги тарых музейинин курулушуна байланыштуу дагы бир жаңы жагдай ачыкка чыкты. Анын оңдоо учурунда сыйрылып алынган кымбат балуу мрамор жана гранит плиталардын жарымынан көбү дайынсыз жоголгону айтылууда. Алардын айрымдары таасирдүү адамдардын турак жайын кооздогонго жумшалганы, кайсы бир бөлүгү жеңишине сатылганы тууралуу расмий түрдө такталбаган маалыматтар бар. Бул жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө кесиптешим Кубанычбек Жолдошов иликтеп кеңге аракет кылды.
Бишкектин Борбордук аянтында жайгашкан тарых музейинин курулушу өткөн кылымдын 80-нчи жылдарына таандык. Бул долбоор Кыргыз СССРнин ошол кездеги жетекчиси Турдакун Усубалиевдин жеке демилгеси болгондуктан архитекторлор тарых музейинин имаратын сыртынан каптоого жана айланасына төшөгөнгө эң мыкты үлгүдөгү эң кымбат мрамор жана гранит таштары колдонулганын белгилешти. Мрамор менен гранит соккуга туруштук берип, суукка жана ысыкка байымдуу болгондуктан алар мына ошол кезде курулган мамлекеттик ири маанидеги имараттардын көпчүлүгүнө колдонулган экен. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынан депутат Эмилбек Токтошов жаңылоо учурунда мына ошол музейдин имаратынан сыйрылган гранит жана мрамор плиткалардын жоголгону тууралуу маалыматтар түшүп жатканын билдирди.
Ошо чыккан гранит мрамордун жарымы жок сап дегендер угуп атабыз. Анан биз атамекен фракциясы баягы майда аягында карап атык беле музей боюнча. Ошондо биз өкмөткө биз кат бергенбиз. 2-3 айда аныктап ким иштеген, кандай келишим иштеген, эмне бар, эмне жок барын отчет бересиңер дегенбиз. Анан качып кетип биз кара отчет албай калдык. Мына күздө сентябрда фракция дагы көтөрүп бул музейдин болгон иштерин, жасаган иштерин, ички эмгектерин, канча акча кеткен баарын дагы фракциядан карап биз отчет алабыз. Өткөндө берген каттарыбыздын жообун алабыз. Иш башталса эле биз музейди дагы карайбыз. Түпкү граниттерин, түпкү мрамордун жарымын сатып жегендер. Мрамор деген ал баасын жоготпойт да, ал тура берет. Мамлекеттик ишкана киргизиш керек. Баарын эсеп кылып алабыз.
Бишкектеги тарых музейи маданият министрлигинин карамагында турат. Аны оңдоо жана жаңылоого байланыштуу иштерге көзөмөл жүргүзүү архитектура, курулуш, турак жай жана коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине жүктөлгөнү айтылган. Бул долбоорду ишке ашырууга башында түрк өкмөтү 15 миллион доллар грант бөлүп, бирок белгисиз себептер менен курулуш иштери кечеңдеп келген. Мына ошого байланыштуу кыргыз өкмөтү имараттын сыртын оңдоону жана тарых музейинин айланасын көрктөндүрүүнү түркиялык ТИКА уюмуна калтырып, анын ичиндеги жумуштарды аткарууну архитектура жана курулуш агенттигине тапшырган. Бул агенттик өз кезегинде СМУ-3 деген курулуш компаниясын жалдаган. ТИКА болсо кандай өлчөмдөгү музейдин сыртына капталган мраморду жана төшөлгөн гранитти сыйрыганы белгисиз. Документтер боюнча анын ордуна 19 000 m² чукул плита коюлганы гана көрсөтүлгөн. Түркиялык ТИКА уюму эски мрамор менен гранит плиталарды архитектура жана курулуш агенттигине өткөргөнүн жергиликтүү медиага билдирген. Бирок архитектура, курулуш, турак жай жана коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Бактыбек Абдиев муну жокко чыгарып, ал жетектеген мекеме имараттын сыртынан алынган плиталар үчүн жооптуу эмес экенин айтты.
Эшиктеги граниттерди тигилер жооп берет, биз болсо ичиндеги граниттерди бүт баарын топтоп туруп коюп койгонбуз. Сыртында реконструкция болгондо жана площадьтар аны болсо көрсөтпөй кылган жок болчу. Аны ТИКА деген Түркия мамлекетиндеги организация жасаган. Ага биздин гострой киришкен жок болчу. Аны толугу болсо каяка снимать этип, каяка алышты, алар болсо мэрия менен ТИКАнын өзүнөн сурасаңыздар болот. Ага биз болсо ответственность албайбыз. Ал биздин болсо көзөмөлдө жок болчу. Биз только жанагы исторический музейдин ичиндеги граниттер, эмелерди алынгандарды, замена болгондорду ошого биз жооп беребиз. Сыртына болсо аны болсо только ТИКА менен мэрия жооп берет.
Анда мына ошол тарых музейинин имаратынын сыртынан, анын тепкичтеринен жана айланасынан сыйрылган гранит жана мрамор плиталар кайда жоголду? Бул тууралуу түркиялык ТИКАнын жергиликтүү өкүлчүлүгүнөн, тарых музейинин жетекчилиги менен маданият министрлигинен дагы маалымат алууга мүмкүн болбоду. Анткени менен коомчулукта тарых музейинен алынган эски гранит жана мрамор плиткалар 2016-2017 жылдары кайсы бир таасирдүү адамдардын жеке курулуштары үчүн колдонулуп кеткен деген такталбаган маалыматтар бар. Ошол эле кезде алардын айрым бир бөлүгү чогултулуп, таңга акталып, жеңишинен сатылып, сыртка чыгарылып кеткен болушу мүмкүн деген версия дагы айтылууда. Бирок бул эки версиянын экөө тең терең иликтөөнүн алкагында расмий түрдө текшерүүнү талап кылат. Депутат Эмилбек Токтошов парламент комитетинин жакынкы жыйындарында бул маселе көтөрүлүп, ага тиешелүү курулушчулар менен аткаминерлер чакыртыла турганын айтты.
Бул эми башынан келишим проекти алмаштырыш керек деген кирип калганда сырткы ремонту жасалган иштери Турциядан келген грант менен бекер жасалаткан болгон. Сырты жана 15 000 000 $ кетип атпайбызбы? Турция мамлекети бекер жасап берип турган болгон. А кеп жанагы ичине чыккан материалдык аракетти сот талап коюп, каяка сатылды, каяк кетти, анташ керек. Мунун эшеп кысабын чыгарса болот. Бул гранттар бекерде чыктым, айтып атпайбыз, тийишпеге эле бекерде чыгат, акылдары жок дегенде сүйлөшкөн да. Бирок эми ошонун келишимди карайбыз да. Ошол эле Турциянын мамлекетин курган тикан чакырабыз. Мына сыртындагы чыккандар эмне кылдыңар? Аны өзүңөр алып калабыз деп сүйлөшкөнсүңөр деп барып тастайбыз.
Ошол эле кезде Эмилбек Токтошов музейдин кымбат баалуу мрамор жана гранит таштарынын жарымынан көбү кайда жоголгону боюнча материалдар музейди жаңылоо долбоорун иликтөө боюнча быйыл май айында түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссияга өткөрүлүп бериле турганын белгиледи. Архитектура жана курулуш агенттигинин директору Бактыбек Абдиев чынында эле аталган курулушка колдонулган баалуу таштардын уурдалганы аныктала турган болсо, ага жооптуу тараптар жазасыз калбай турганын билдирди.
Если чоңдордун үйүнө кеткен болсо, анда жоопту башы менен жооп берген бул болсо департамент жилищно гражданского строительства и СМУ-3 болуп эсептелет да. СМУ-3ге пожарная организацияга биз толугу менен айтканбыз, могун бүт баарын болсо өткөзүп туруп аласыңар дагы, андан кийин ремонтный работа бүткөндө толугу менен кайта Минкультурага өткөзүп бересиңер деген. СМУ-3 болсо өзүнүн базасына койгон ответ хранение. Бирок часть жана граниттерди биз болсо онкологический центрди реконструкция болуп атканда ошол жака биз алганбыз. Обшивка алганга, фундаменттерин, зданияларды. Калган бүт бары болсо СМУ-3де толугу менен базасына алып барып коюлган. Үй үркүн барго жанагы Атабейиттеги. Ошол жака дагы часть кеткен. Ошол жака дагы биз ошо граниттерди алганбыз.
Ошол эле кезде музейдин ичинде оңдоо иштерин жүргүзгөн СМУ-3 курулуш компаниясынын өкүлдөрү бул маселе боюнча ачык маалымат берүүнү туура көрүшпөдү. Буга чейин музейдин ичинен сыйрып алынган гранит жана мрамор плиталар айрым бир мамлекеттик мекеме уюмдарга бөлүштүрүлүп, таратылып берилгени боюнча маалыматтар чыккан эле. Бирок жалпысынан чынында эле канча өлчөмдө плита сыйрылган, кайсы мекеме уюмдарга жана канча өлчөмдө таратылганы боюнча так маалыматтарды алууга мүмкүн болбоду. Архитектура курулуш агенттигинин маалыматы боюнча музейдин ичин оңдогон СМУ-3 компаниясы берген актыга ылайык 8000 чарчы метрден ашуун таш плита сыйрылган. Анын 4479 чарчы метри мрамор, 2768 чарчы метри гранит жана 820 чарчы метрге чукулу сары таш болгон. Анын ичинен плиталарды алуу учурунда 1800 чарчы метрге чукулу сынып жарактан чыкканы актыда көрсөтүлгөн. Бирок ошол эле кезде актыда мына ошол сынган мрамор жана гранит таштардын кайда жеткирилгени көрсөтүлгөн эмес. СМУ-3 компаниясынын актысы боюнча 1164 чарчы метр мрамор жана 1652 чарчы метр гранит улуттук онкология борборуна берилген. 1705 чарчы метр мрамор Кыргызтелеком ишканасына берилсе, анын 1000 чарчы метрден ашууну музейдин өзүнө кайра колдонулган. Ошондой эле аталган таш плиталар Атабейит мемориалдык комплексин оңдоого да берилип, бирок анын көлөмү жазылган эмес. Ошентип 762 чарчы метр гранит менен мрамор гана СМУ-3 компаниясынын кампасында учурда сакталып турганы актыда көрсөтүлгөн. Мына ушундай тагы эмескектерден улам парламенттин бир бол фракциясынан депутат Дүйшөн Төрөкулов жагдайды иликтеп чыгып, ага укуктук баа берүү абзел деп эсептейт.
Общий музей боюнча бир сыйра дагы бир караш керек болуп калды го, элдин арасында өтө резонанс жараткан жанагындай маселе болуп калды азыркы күндө. Эми ошол мраморлор боюнча кандай алды, ким алды, кандай кылды, эми бунун акырына чыгыш керек деп ойлойм мен. Эми сөзсүз эми бирөө жоопкерчиликти алыш керек да. Эми ушунча болуп аткан нерселерге эми канчалык чындыгы бар көрүш керек болуп атат. Ошо мен бул стройкасы боюнча мындай детально кабарым жок экен, анча мындай үстүрттөн эле билем. Негизинен 3-4 жолу жыйын өткөрдүк, туура эмес болгон деле маселелери көп болуп атат. Жаңылануу болгон жакшы го эми, бирок мынчалык сунмаган маселе да.
Ал эми ошол эле кезде оңдоо иштери учурунда сыйрылган тарых музейинин сыртына тепкичтерине капталган жана анын айланасына төшөлгөн мрамор жана гранит таштардын өлчөмү канча болгону белгисиз. Сыйрылып алынган табигый гранит плиталардын ордуна жасалма курулуш материалдары төшөлүп, тепкичтерге жана балкондордун капталына гретон деген материал капталган. Мурда аталган жерлерге сомдолгон калың гранит таштары коюлган болчу. Союз учурундагы тарых музейин куруу долбоорунун автору архитектор Советбек Абышев болгон. Ал тарых музейи жаңылана турганын угуп, аны автор катары бул ишке чакырат деген ишенимде болгон. Ошондуктан ал табигый таштарды бузбай, сактап калып, имаратты жаңылоо боюнча өзүнүн жеке долбоорун дагы иштеп чыккан. Бирок тилекке каршы аны бул ишке жакындатышкан эмес. Архитектор Советбек Абышев музейдеги баалуу гранит жана мраморду сактоо менен реконструкция жүргүзүлсө болмок деген ойдо.
Эң кымбат гранит, андан кийин мрамор. Гранит деген эң катуу таш, ал кылым карыткан эме окуп атат. Ошонун баарын алып салып жанагы мындай айтсак пластмасса коюп атпайбы, түшүнүксүз болуп калып атат. Эми ошондой кылыш керек болсо кылбай, анын бүт баарын алып салып туруп пластмасса коюп салбайбы. Жасай турган жасабай, жасабай турган жасап туруп мисал болгон. Кыскасы макулдашкан жок, эмне алыш керек ал, кенен кесир жеш керек, эмне алат макул.
мрамор деген тетиги дубалдарга коюлат. Гранит деген эл көп баскан, жысылган жерге колго коюлат. Жана тепкичтерге коюлат гранитти. Ошо экөөнүн айырмасы. Баасы да айырма, эки эсе кымбат болот гранит мраморго караганда. Гранитти алып туруп, пластмасса материалды эмисин коет, түшүнүксүз болуп калып атат. Экөөнүн баасын салыштырып койсо эле билинет да. Акчанын барга кетти. Бүт дүйнө жүзүндө эң кымбат баалуу таш гранит архитектурада колдонгон. Кайка кеткен көрүнүп турабыз.
Архитектор Абышевтин айтымында табигый гранит менен мрамор таштар калың болгондуктан алар сыйрып алуу учурунда жабыркамак эмес. Жабыркаган учурда дагы аларды сомдоп алып, кайрадан каптап, төшөп иштете берүүгө жарамак деген оюн ортого салды. Бирок мындай адистик пикирге мамлекеттик архитектура жана курулуш агенттигинин жетекчиси Бактыбек Абдиев макул эмес. Бактыбек Абдиев муну эски көз караш катары кабыл алып, бирок долбоор боюнча эмне үчүн баалуу табигый таштарды сактап калуу менен реконструкция жүргүзүлгөн эместигин суроону жоопсуз калтырды.
Исторический музейдин ичи мурун болсо музей эмес, как Советтер Союзу убагындагы революциянын болсо мавзолей сыяктуу болчу да. Ошо Советтер Союзунун эмесин алып полностью жерде ачык, жакшынакай светлый здание кылыптыр бичин. Анан кийин биздин историяны киргиздик да. Советтер Союзунун историясын калтырдык, бирок болсо ал биринчи этажына бир эле уголок кылып койдук. А основной бул Кыргызстандын эгемендүүлүгүнөн баштап ага чейинки жана историянын бүт баарын чагылдырмак кыла турган выставочный эме кылдык да. Мурун айнектери жок, капкараңгы болчу да, кызыл мрамор граниттер болчу. Ошолорду биз эмнеге алдык? Биз болсо кичине ачык здание кылайлык деп. Бүгүнкү күндө жаңы технология боюнча жаңы гранит мрамордо чыккандарды биз болсо колдондук да.
Бишкектин курулуш базарында заманбап өндүрүштөгү гранит таштардын чарчы метринин наркы калыңдыгына жараша 80 АКШ долларына чейин бааланганы белгилүү. Ал эми мрамордун чарчы метринин баасы андан бир аз төмөнүрөөк. Муну ошондо адис архитекторлор азыр тарых музейинин дайыны жок болуп, жоголуп жаткан сыртына капталган мрамор плиталардын тепкичтерине жана айланасына төшөлгөн граниттин баасы кеминде 1 миллион доллардан кем эмес болгону туурасында кеп салышууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы макала текст түрүндө биздин сайтка жайгаштырылат. Жакын күндөрү дарегибиз Азаттык Жекиторк эми кабарлардан учкай мазмуну. Америкада финансылык кылмыштар боюнча айыпталып жаткан Манафорт 2005 жылы Кыргызстанга келип, Орусиянын кызыкчылык үчүн иштегени айтылууда. Евразиялык демократиялык демилгелер уюму Өмүрбек Текебаевдин ишин тереңилик деген атайын баяндамасын жарыялап, ишти кайра карап чыгууну сунуштады. Өкмөт Райымбек Матраимов боюнча райондук сот чыгарган чечимге байланыштуу шаардык сотко кайрылды. Тажикстанда былтыр декабрда камалган журналист Кайрулла Мырсаидов кече сот залынан бошотулду. АКШ менен Ооганстан кийинки айга Москвада пландалып жаткан тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышпай турганы маалымдалды. Президент Сооронбай Жээнбековдун бүгүн Түркмөнстанга мамлекеттик сапары башталууда. Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарында кыргыз спортчулары 4 күндө 9 медаль алышты, анын 4 күмүш 5 коло. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз Азаттык Чекиторг, ал эми орусча сайтыбыз Русчекит Азаттык Чекиторг деп аталат. Азаттык радиосунун толкунундасыз, студияда Санжар Иралиев, кутман таңыңыз менен. Ала качуунун курмандыгы болду деп айтылып келаткан Бурулай Турдалы кызынын өлүмүнө байланыштуу жаңы жагдайлар пайда болду. Республикалык экспертиза борборунун жыйынтыгы чыкканы менен Бурулайга биринчи жардам көрсөткөн доктурлар ага макул эмес. Ал арада айыпталуучу Марс Бөдөшевдин ата энеси үн катып, кыз жигит 3 жылдан бери сүйлөшүп жүргөнүн, алар жылуу мамиледе болгонун айтып чыкты. Кесиптешим Касым Рахманкулов күбөлөр менен маектешип, бүдөмөк фактыларды ачыктаганга аракет кылды. Анда ошол иликтөөнүн аудиоверсиясын угуңуз.
Ала качуунун курмандыгы болгон медициналык коллежден 20 жаштагы окуучусу Бурлай Турдаалы кызынын өлүмүнөн бери дээрлик 3 ай өткөн менен ушу күнгө чейин жоопсуз калган суроолор, бүдөмүк болгон фактылар арбын.
Эмнеге немени видеонаблюдениени жок кылып коюшканы мен мага азыркы кадар караңгы болуп атат да.
Же Мэметке Марста күнөлүү, же эжесинде, же апасында угайт. Же милициялар да ушулар да бар. Немени салган күндө күнөлүү, чындыгына чыгып кетсеңер жакшы болот эле.
Медициналык экспертиза Бурлай ооруканадан жан берген деген тыянакка келген. Бирок доктурлар ага макул эмес.
Поступил трупно. Мы по факту реанимировать должны.
Ал ооруканага келгенде эле өлүп келген. Жүрөгү сокпой, деми токтоп калыптыр. Бирок кандай болсо да биз келген бейтаптын жанын сактап калуу үчүн баардык амалдарды аткарууга милдеттүүбүз.
Милиция кызматкерлеринин жоопкерчилигине тийиштүү деңгээлде баа берилбей жатабы?
5 кызматкерден эмес, ошол ишти козгогон тергөөчүнүн үстүнөн дагы иш козголушу керек болчу, себеби деген видеолорду алыш керек болчу.
Шектүү Марс Бөдөшевдин жанындагы буюмдар кайда жоголгон? Биз бүгүн ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Ушул жылдын 27 майында кечки саат 14 чамасында 20 жаштагы Бурлай Турдалы кызын 29 жаштагы Марс Бөдөшев аттуу жигит Бишкектеги үйүнөн ала качып Таласка алып жөнөйт. Аны билип калган атасы Турдалы Кожоналиев артынан унаа менен кууп жете албай калып, милиция кызматкерлерине телефон чалып, кызын ала качып бараткандыгын айтып арызданат. Версиялардын бирине ылайык, милиция кызматкерлери кыз менен жигитти бир бөлмөгө жалгыз калтырып, сүйлөшүп алууга мүмкүнчүлүк түзүп берген. Дал ошол кадам карга шалуу окуяга себеп болгон.
Бирок да келип алып 3 саат турдук, анан кийин саат 3-тен 5 өткөндө анан ошондо дагы болбой атып, варатасын такылдатып атып зорго киргизди. Кирсек анан кийин 7-8 сотрудникин чогултуп алыптыр кабинетине начальник милициясы. Анан айтып атпайбы, байке ушундай болду, ушинтип кызыңыз ушундай болду байке деп. Баягы жерде эмне кылышым деле билбейм. Эмнеге, эмне үчүн мындай болду десем, эми тергөөчү ушундай акмакчылык кылыптыр, тергөөчү жооп берет байке деди. Анан больницага бардым, ушул акыркы болгон түнү менен больницаны кайтарып чыктым. Эртеси саат 10'dan ötkende verdi o deyim. 10'dan ötkende verdi söktü.
Бул окуя боюнча 5 милиция кызматкерине шалаакылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон, бирок Бурлайдын атасы буга макул эмес.
Милициялардын 100% могу бир статьяны шалаакылык деп койгонду мен уже неме кылбайм. Почти соучастник деп булар. Булар соучастник, алып кирип роудун сыртында өлтүрүп койсо дагы мен ушунчалык күйбөйт элем да. Ичинде кабинетте экөөнү киргизип койгонун жүгүрүп кирип кетти, кирип кеттир деп. Может, ба видеодо жүгүрүп эле может киргизип койгондур экөөнү кошту. Сүйлөшүп алып атасы менен апасы келе жатат азыр.
Иликтөөгө тактык киргизе ала турган бир эле элинчек бар эле. Ал окуянын баарын тасмага түшүрүп калган жайыл райондук милиция бөлүмүндө орнотулган видео камералар. Бирок тергөөчү ал камерадагы видеону алгач тергөө аяктаган соң көрсөтөбүз деп, кийин видеонун баары өчүп калганын айтып чыккан. Азаттыктын журналисттер тобун милиция кызматкерлери окуя болгон жерге киргизбей комментарий берүүдөн баш тартышты.
Ичине киргенге болот, указание. Пресс служба чалыңыз болот.
Жок, мен өзүм камера жок эле кирип чыкса болот.
Болот.
Каяка алып келдиңиз айтып бере аласызбы? Хотя бы кайрга кирди.
Без комментарий.
Неге?
Ушундай. Указание. Бүттүңүздөр, тарттыңыздарбы?
Все, бүттүк.
Все, рахмат.
Видеосун билбейсиз ба, айта албайсызбы?
Без комментарий деп өтөбүзбү? Пресс службаларыңызда бүт барын билет.
Эми силер биякта өзүңөр эми жакшыраак айтып бермексиңер да, билесиңер да дегенмин да. Сиз каякта канча иштейсиз биякта? Канча иштейсиз биякта?
Жакшы көрүнсө да.
Турдалы Кожоналиевдин адвокаты Есения Рамазанова ошол күнкү тасмалар 2 күндүн ичинде эле өчүп калгандыгы шектенүүнү жаратарын белгиледи.
Беш кызматкердин эмес, ошол ишти козгогон тергөөчүнүн үстүнөн дагы иш козголушу керек болчу. Себеби деген окуя болгон күнүн эртеси күнү ана иш козголуп атат да, эртеси күнү сразу иш козголуп атат, убийство болду деп. Ошол кезде тергөөчү биринчи очередь ошол видеолорду алыш керек болчу. Ошол жерден биз көрмөкпүз. Действительно, Бөдөшев Марс өзү кирип кеттиби, жашырынып эч кимге көрүнбөй, же болбосо ошол жерде кызматкерлер өздөрү киргизип коюштубу?
Жабырланган тарап милиция кызматкерлери 221 берене боюнча да адамды кооптуу абалда калтыргандыгы үчүн жоопко тартылсын деп өтүнүч киргизген. Күбөлөр берген көрсөтмөдө Бурлай менен Марс калтырылган бөлмөнүн эшигин сындырып киргенге да милиция кызматкерлери өздөрү тоскоолдук кылган.
Жок десе бир 3 мүнөт өттү да.
Ички иштер министрлиги Бурлайдын иши сотко өткөнүн айтып, эч кандай комментарий бере албай турганын айтты. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев 16 июлда ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке Бурлайдын атасы менен көзмө-көз жолугушуп, анын жөөлөрүн угууну тапшырган, бирок министр өкмөт башчынын тапшырмасын ушул күнгө чейин аткарган эмес. Бурлайдын өлүмүнө байланыштуу алгач жайыл райондук соттук медициналык экспертиза, кийин республикалык экспертиза борбору иликтөө жүргүзгөн. Акыркы жыйынтыкта Бурлай ооруканада кан жоготуудан каза болгон деп жазылган. Аны жүйөгө келтирип, Бурлайдын жакындары доктурлардын жоопкерчилигин да карап чыгууну талап кылышууда.
Анан врачтар дагы үтүк менен эмнеге иштетет? Если адам кан жоготуп атса, алар жүрөктү үтүк менен иштетип, наоборот, кайра өлүмгө алып келип атпайбы ал? Кан өзү жок итак эле айланганчы, анан жүрөктү иштеткенде ал кайсы канды айландырат?
Биз Бурлай жеткирилген Карабалта шаардык оорукананын реанимация бөлүмүнө бардык. Бурлайга биринчи жардам көрсөтүп, анын жанын сактап калууга аракет кылган доктурлар менен маектешкенибизде, алар Бурлай ооруканага жансыз келгенин айтышып, бизге окуянын хронологиясын айтып беришти. Мына айрымдар айтып жатат, биринчи кан куюу алып туруп, анан жүрөгүнүн сокконун калыбына келтириш керек эле депчи. Ошондой кылууга мүмкүн беле?
Но если человек в состоянии клинической смерти.
Эгер киши клиникалык өлүм абалында келип атса,
Кровь мы берем в отделении переливания крови.
Канды биз кан куюу бөлүмүнөн алабыз. Ага чейин биз бейтаптын канынын группасын, резус факторун аныктап, ошого карата талаптарды жазып беребиз. Түнкүсүн биз дежур медайымды чакыртып алып, кан болобу, плазма болобу ошол аркылуу алабыз. Мунун баары убакыт. Бирок эгер адам критикалык абалда келип түшсө, биз анын дем алуусун, жүрөгүнүн соккунун калыбына келтирүүгө аракет кылабыз. Кан куюш керек болчу деген бул абсурд.
Мы в первую очередь должны восстановить дыхательную, сердечную деятельность. Если дыхания нет, мы переводим на искусственную вентиляцию легких.
Бурлай ооруканага келгенде Асан Гасанов аттуу реаниматологдун колуна тийген. Ал Бурлай ооруканадан жан берди деген бүтүмгө кошулбай турганын айтты.
Ее привезли уже трупом, без сердца, без дыхания. Я непосредственно двери ломать начали.
Анын сөөгүн алып келишти. Эшикти сындыра каккылап баштаганда мен чуркап чыга калсам, май кызматкери машина менен алып келиптир. Эшикти ачып эмне болду десем көрчү деди. Карасам баштан ылдый кан болгон кыз. Каректери чоңоюп кеткен экен. Артериянын пульсу жок, дем албайт. Мен кызды мына бул каталкага жаткырып палатага сүйрөп кирдик.
Пульс смотрю, сонун артерия нету. Дыхания нету.
Кыз бир нече жолу бычак жегенин реаниматологко эч ким айткан эмес. Эки ирет жүргүзүлгөн экспертизада Бурлайдын денесиндеги тактар дефибриллятордон калган деп тыянак чыгарган. Бурлай реанимацияга келип түшкөн учурун бөлүмдөгү бир эмес эки камера түшүрүп калган. Бирок оорукананын IT адиси Исламдын айтымында ал камералардагы тасмаларды эч ким келип сураган да эмес. Видео көзөмөлдөгү тасмалар серверде 2 ай сакталат экен. Биз барган учурда алар өчүп калганын белгилей кетели. Буга чейин Бурлайды өлтүрдү деп айыпталып шектелген Марс Бөдөшевдин ата-энеси үн катпай келген. Бирок Марстын апасы Гулипа Бөдөшева Бурлай менен Марс 3 жыл сүйлөшүп жүргөнүн айтып, экөөнүн ортосунда жылуу мамиле болгонун чогултушкан сүрөттөрү жана башка кагаздар менен далилдегенге аракеттенди. Бурлайды Марс биринчи жолу 4-чү майда ала качып кеткен. Анда Марстын ата-энеси Бурлайдын үйүнө ачуу басарга барып, кызды атасынын колунан алып кетебиз деп убадалашкан.
Эми кетип калыптыр, жетип калыптыр, Таласка жетип калыптыр, тим эле кой, 3 күндөн кийин алып келем деп ата-энесине жалдырап айттым мен. Десем жок болбойт. Эй, сапарга чыкканда кайра артка кайрылган болбойт. Тим эле койгулачы, 3 күндөн кийин алып келем, анан 2 айдан кийин жазап бере бересиңер. Деп айтсам да болбой коюшту кайрылгыла деп. Марска звонить этип кайрылгыла деп. Ошондо Марс айтты, апа бербей койбойбу деп. Ошондо күмөн санап неметти. Ой берет, берет. Биз өзү иштей ойлодук. Кайдан сөзүнө турат экен деп. Бирок ошо жерде турдал өзү деле айтты. Мен эркектик сөзүм берем деди. 2 айдан кийин берем деп ошентип айтты. Неметпей эле кой болду эми деп ошентип айтса, бир жумадан кийин эле анан кийин сөйкөсү алып ушинтип бирөө сөйкөсү алып коюптур деп Жолдошбек деген балам айтты. Балам эмес, мен таманман төөмө чейин зыркырап жаман болдум, жаман акыбалда. Балама звонить этип сен эми айта албайм да сөйкөсү алам. Балам сүйлөшкүсү келбей менен жалтактап багыш ушундай бир таанышта болуп жүрдү да.
Талас облусунун Бакайыр айылында жашаган Марстын апасы баласы өзүнө өзү кол салды деген божомолго да ишенбей, доктурлардын көрсөтмөсүн жүйө келтирди.
Врачына жолукканда айтты, врач апа балаңыз соло койбу эле деп. Анан жок, оң эле кол. Төр же карынды тешип, төр жолу тешкен төртөө тең бирдей калыпты өткөн. Эгер 30 иштеген 35 жыл болду. 35 жылдын ичинде тиги биринчи жолу практикада биринчи жолу көрүп атым ошо немеде деп. Эгер сайса, 1 сайса, 2 сайса неметет, 3-сүндө өзүн жоготот эле. Мунку төртөө тең бирдей калыпты өттү деп врач өзү мага неметти да, анан кайра аркасынан айтып калды. Тиги күчтүү бала экен. Төрт жолу карынды тешип, төртөө тең бирдей калыпты өткөн. Бул аябай күчтүү бала экен деп кайра ошентип айтты. Ал мен сразу эле түшүндүм.
Айыпталган Марс Бөдөшевдин жанындагы 34 000 сом айдоочунун көлүгү жана паспорту дайынсыз жоголгонун жакындары айтып жатышат. Тергөөчүдө болгону анын телефону гана бар экени белгилүү. Бурлайдын окуясына байланыштуу Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине 316 бирине шалакылык боюнча кылмыш иши козголуп, учурда иш сотко өткөрүлгөн. Укук коргоочулардын статистикасына ылайык, кыз ала качуу айыл жергесинде шаарга караганда 2 эсе көп катталат. Акыркы 3 жыл ичинде 80 ашык кыз укук коргоо органдарына арыз менен кайрылган, бирок күнөөлүүлөр жазага тартылган бир да факт каттала элек. Укук коргоочулардын маалыматына караганда, катталган фактылардын арызда таануулардын көпчүлүгү тергөө учурунда кыскартылып, сотко жетпей калат. Касым Рахманкулов, Давран Игамбердиев, Азаттык.
Марс Бөдөшевтин соту 5-сентябрга, ал эми милиция кызматкерлеринин соту 10-сентябрга пландалды. Бул иликтөөнүн видео версиясын бүгүн сайтыбыздан көрө аласыз, дарегибиз Азаттык Чекиторг. Ошондой эле бүгүн биздин эфирден жаңырган бардык кабар баяндарды ушул сайтка жайгаштырабыз. Орусча сайтыбыз болсо Рус Чекит Азаттык Чекиторг деп аталат. 23-августтагы таңкы программабыздын бир бөлүгү ушун менен соңуна чыкты. Кийинки берүү саат 9:30 башталат. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Уккандарга ыраазычылык. Аман болуңуз.